Qalampir dan gapiramiz. Kecha 15-iyun kuni Toshkent axborot texnologiyalari universitetiga yangi rektor tayinlandi. Bu haqda Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi xabar bermoqda. Qayd etilishicha, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 15-iyundagi qaroriga ko'ra, elektromagnit moslashuv maydoni IMMM davlat unitar korxonasi direktorining birinchi o'rinbosari lavozimida faoliyat yuritib kelayotgan Baxtiyor Shuhratovich Mahkamov Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universitetining rektori vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan. Ma'lumot o'rnida u 1985-yilda tug'ilgan. Millati o'zbek, ma'lumoti oliy. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.